Arhivarnik.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, uvaženi slušaoci Radija Svetigore. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Arhivarnik. A vašoj ljubavi i pažnji večeras preporučujemo predavanje oca Atanasija Jevtića iz serijala Predavanja mladim u sali Beogradske patrijaršije na temu o Spasitelju. Pa počujte šta je 22. decembra 1985. godine otac Atanasije besjedio i govorio o Spasitelju.
Sedite i dobrodošli na ovu, za ovaj zimski period, posljednju nedjelju koju ćemo posvetiti temi o Spasitelju. Govorili smo o istoriji spasenja, a sada je na redu o Spasitelju. Ovo izgleda neće da radi. Možda što nema pozadi ovdje. Sad se ti uključio. Dakle, o Spasitelju, a govorili smo o istoriji spasenja. Spasitelj je Hristos, znači tema je posvećena Hristu. Ali posebno sa strane njegove ličnosti kao spasitelja i njegovog spasiteljskog dela. Tema o Hristu može imati njega kao ličnost božansku i čovečansku, njega kao bogočoveka, a zatim njegovo delo. Jedna od druge te dve teme su neodvojive, jer samo kao Bog i čovjek, kao Bogo čovjek, Hristos jeste spasitelj. I njegovo delo spasenja samo je rezultat njegove ličnosti. Kad smo govorili o istoriji spasenja, govorili smo da je hrišćanstvo naša vera, naša crkva, istorijska realnost, istorijska stvarnost. Ali istorijska stvarnost znači pre svega ličnost u istoriji. Hrišćanstvo je potome novo u istoriji čovečanstva, što je projavilo tajnu ili istinu ili fakat ličnosti, i Božije i ljudske. Stari antički svet nije znao za ličnost. Nama je danas lakše da govorimo o ličnosti iz novije evropske i svetske uopšte misli i kulture i saznanja o ličnosti. Međutim, to je plod hrišćanskog razvoja i mi možemo u tom smislu da kažemo da je evropska civilizacija hrišćanska civilizacija. Nezamisliva je ona bez hrišćanstva. To što mi kažem brojimo godine od Hrista, ili kako govore ponegde od naše ere, umjesto da kažu od Hrista, to je upravo jedan od momenata samo naše hrišćanskog karaktera, naše civilizacije. Ona naravno nije potpuno ispunjena hrišćanskim sadržajem, ali nema sumnje da je markirana razvojem roda ljudskoga od hrišćanstva, od Hrista pa na ovamo. Tajna ličnost ili istina ličnosti uključuje u sebe istoriju. Nema istorije bez ličnosti. Zatim, stvaranja i slobode I razvoja također nema bez ličnosti. Kad se tiče roda ljudskoga, mi ne možemo govoriti o širokim narodnim masama bez ličnosti. Naravno, u hrišćanstvu ličnost nije samo pojedinac, kako obično misle u novijoj evropskoj misli, i filozofskoj, i sociološkoj, i onda naravno pojedinac ili individua se briše za račun društva ili za račun zajednice, za račun širokih masa. Ali to je druga stvar što i savremena evropska misao novija i savremena sociološka je stalno u jednom neuravnoteženom i nerešivom u stvari odnosu između individue i društva, između pojedinca i zajednice. Hrišćanstvo je javilo se sa istinom o ličnosti, ali ličnosti u zajednici i ličnost pretpostavlja zajednicu, izgrađuje se samo u zajednici, ali i s druge strane zajednica je sastavljena i može biti sastavljena kao istinska zajednica samo od ličnosti. Zato istorija kao razvoj ljudske zajednice i roda ljudskoga nezamisliva je bez ličnosti. Bilo bi interesantno da skrenemo, ali će nas odvesti daleko. Recimo, mnogi marksisti smatraju da je razvoj širokih narodnih masa ili ljudske zajednice ili odnosa u ekonomiji, u društvu, ono glavno što pokreće točak istorije. Međutim, ako izdvojite pojedine ličnosti, onda ne bi, jasno je da ne bi do toga došlo. Ako izdvojite recimo jednog Marksa, jednog Lenjina i recimo jednog Tita kod nas, onda ne biste mogli tako ostvariti to što ste ostvarili. Na drugoj strani sami oni to priznaju. Da su to bile ključne ličnosti i znači prečutno priznaju da su ličnosti glavne. Ja neću govoriti što to prelazi često u kult ličnosti. Čujete od dece kako pevaju ovih dana ili odete u neku štampariju gdje se štampaju recimo takvi letci i parole, onda vidite kako je to pravi kult ličnosti i jedna lažna religija. Bitno je ovo, to da ostavimo po strani, da je hrišćanstvo se javilo sa ličnošću Hrista i na ličnosti Hrista stoji ili pada. Nije hrišćanstvo pre svega nova religija ili religiozni pokret, niti novo učenje, novi moral. Sve je to drugostepeno u odnosu na ono što je prvenstveno u hrišćanstvu, da se hrišćanstvo javilo sa ličnošću Hristovom i grupom ljudi, zajednicom njegovih učenika koji su mu poverovali i posljedovali za njim. Nije nimalo slučajno što su se sve jeresi crkvene sa kojima se ona imala da bori od početka do danas javile oko ličnosti Hristove. Ko je on, šta je on, kakav je smisao njega kao božanskog bića i njega kao čovečanskog bića i sve jeresi se na kraju krajeva svode na to. Mi ćemo malo kasnije o tome progovoriti, ali sada kažemo koje u našoj veri sve strane ili dimenzije ima Hristos ili koje se vezuju za Hrista. Prvo, on je Bog i to apsolutni Bog, večni Bog. I oko toga su se od početka hrišćani dvojili sa Jevrejima. Hristos je Bog, ponosi ime Sina Božijeg, time nije manje Bog za hrišćane. Hristos je Gospod, a taj naziv nije manji od reči Bog, naprotiv je veći. Imate pojedine sekte i danas koji će priznati da je Hristos Gospod, ali da je Bog, recimo jehovisti, pa donekle i subotari. I priličan broj protestanata danas koji ipak idu da svedu Hrista. Da je Sin Boži, ali da je Bog ne. U punom značenju reči Bog. I misle da je to veće. Međutim, kad pogledate Sveto pismo i u Novom Zavetu i u Starom Zavetu, sa rečju Gospod na grčki se prevelo jevrejsko ime Božije Jahve. Onaj koji jeste. Gospod je Bog. Čućete i u Starom i u Novom Zavetu. Ili recimo ovo Bog je Gospod, što se u nas na jutrenju peva. Gospod je Bog, u stvari Gospod je subjekt, a Bog je objekt. Samo što i grčki bez glagola i slovenski Bog, Gospod, i Avisianam ili jevrejski Theos Kyrios, u stvari bi trebalo da bude Gospod, onaj koji je Gospod, on je Bog. Gospod je subjekt, a Bog je predikat. Taj Gospod koji se javio i kome govorimo blagosloven, javio se, dakle došao blagoslovenom koji dolazi nama, on je Bog. Ili nema drugoga Boga osim Gospoda i tako dalje. Time je Hristos ispovedan od početka kao Bog. S obzirom da je već u Starom Zavetu nagovešteno da Bog ima sina svoga i duha svoga, to je dosta jako nagovešteno, zato je Hristos i pozivao se na to kad je Jevrejima nastojao da objasni, ja i Otac jedno smo. Nije govorio jedan smo, nego jedno smo. A oni uzeše kamenja da ga kamenuju, što se on veli pravi Bogom, gradi se ravan Bogu. I nigde Hristos ne osporava to zašto ga Jevreji optužuju. Dokažite da nije tako. Ko vide mene, vide Oca. Njegovo samosaznanje, koliko je zasvedočeno u evanđeljima, pogotovo kod apostola, je bilo nesumnjivo da je on sin Boži, ali da je Bog, da je ravan Bogu. I novija protestantska biblijska nauka i egzegetika je polako kod ozbiljnih naučnika došla do toga, a bili su počeli podavno da odriču Hristu božanstvo, došla i ona do toga, ono što je crkva od početka imala, da je zaista Hristos Bog, ravan Bogu Otcu. Bez obzira što on kao ličnost odnosi se prema Otcu sa poslušnošću, sa ljubavlju, sa služenjem Otcu, to je njegov dobrovoljni ovako odnos ili njegova ljubav, njegovo smirenje, i on se javlja kao primjer, pošto je veli apostol Pavle, pa je to posle ušlo u liturgiju, da on Bog budući, to jest kao Bog od večnosti i potpuno ravan Bogu Otcu, on je sebe ponizio, smirio i postao nama primjer smirenja. To je druga stvar, kakav je njegov odnos u delu spasenja prema Otcu, što je on dobrovoljno, stalno se obraćao Otcu, pokazivao ljubav prema njemu i čak nije htio da učini nešto po svojoj volji, bez volje očeve. Ali njegovo dostojanstvo od toga nije bilo manje. I kažem, kad su Jevreji dobro osjetili šta je on hteo, da je hteo da pokaže da je ravan Bogu, oni su hteli da ga kamenuju, za njih je to bila hula. Hristos se nigde ne branio od toga, mogao bi da im kaže, što ljudi, ma nemojte vi to shvatiti da ja sad se pravim ravan Bogu, nije to, nego ja hoću da kažem da eto sam blizu Boga. Ne, ne, nigde se Hristos od toga ne branio, on ostaje pri tome i govori jednostavno da ako vam Otac ne otkrije, vi ne možete shvatiti, ne možete prihvatiti mene ako ne prihvatite to od Boga Oca. Zato kad ga je Petar ispovedio u ime apostola, prvi, to je, Petar je bio vrući temperament, ali nije samo Petar. Pre Petra je još Natanailo pri prvom susretu rekao: učitelju, ti si Hristos, ti si sin Boži. Pa onda Toma posle vaskrsenja, kad se uverio da je on zaista taj koji je bio raspet i koji je umro, pa je sad vaskrsao: Gospod moj i Bog moj. Vidite, ovo Gospod stavlja Toma čak na prvo mesto, to mu je važnije, Gospod moj i Bog moj. Ali kažem, i Petrovo ispovedanje ispred svih apostola, onda mu je Hristos rekao: to tebi nije javila krv tvoja ili telo tvoje, nego ti Otac moj nebeski otkrio. Ti si Hristos, sin Boga živoga. Očigledno u jevrejskom shvatanju sin, zabeleženo u Bibliji, sin nije manji od Oca. Sin se naziva slikom Oca, ali to nije grčko shvatanje, gdje je slika bleda neka kontura, neki imidž, ovo što bi danas sa engleskog uzelja, to je u stvari opet isto što je grčka ikona, neka tako, neko podobije, što bi mi rekli još u narodu, onako, nešto što je nalik. Slika kod Grka je samo neka senka, neki daleki, bledi simbol. To kod Platona imate opisano u državi, dok kod Jevreja nije tako. Slika je ponovljena realnost u jednoj novoj jedinki. Zato je sin živa slika Oca. I rodi Adam sina po slici svojoj. To je potpuno novi Adam, ali originalni. Jer nije ponovljena, nije kliširana slika, recimo. Nego je zaista jedna ponovljena ličnost, ali potpuno ista, ništa manja. I zato jevrijski pojam slike označava pre svega jednakost. Jednakost, ali na originalan način, ne u smislu prosto stereotipnog ponavljanja. Zato kad se kaže da je sin Boži, to je svijet da nas je posle dokazivo Ariju. Ali može li biti sin manji od oca? Po čemu manji? Kad ima istu prirodu, isto dostojanstvo, zar je on manje čovjek od onoga? To je besmisleno. Ako je rođen od oca, ako mu je sin, onda je on ravan ocu. Tu nema spora. Druga je stvar, sada odnos. Voljni odnos, dobrovoljni. Ali kao čovjek, sin nije manji od oca. Tako i ako je Hristos sin Boži, onda je on ravan Bogu ocu. Ako je po prirodi sin, a po prirodi je čim je rođen od oca, po prirodi se rađa. Tako je bila logika svetoga Atanasija Bogoslovska, koja je bila zaista neodoljiva. I onda su uzeli u tom kontekstu izraz da je on jednosuštan ocu, da iste, jedne iste suštine sa ocem. Kako onda može biti manji i drugačiji? A druga je sad stvar, sveti Atanasije to posle, razvija kakav je njegov odnos prema ocu kao ličnosti. Iz ljubavi, iz poslušnosti, saradnje, to je druga stvar, ali to je na dobrovoljno. To je on, to je već na domenu volje. Dakle, da je Hristos istiniti Bog, to je prva njegova osobina. Naravno, kad kažemo Sin Boži, time samim već ukazujemo da je hrišćanski Bog Sveta Trojica, da su njih Trojica, Otac, Sin i Duh, i da je izraz Sin jedan poseban odnos onoga što nazivamo, onoga koga nazivamo drugo lice Svete Trojice. Kad kažemo drugo, ne mislimo drugostepeno, po drugom stepenu recimo, nego da je drugačiji, nije onaj isti, prvi ili ponovljeni. I Duh Sveti kao treće lice, da je Sveta Trojica tri božanska lica ili ličnosti u jednoj zajednici. Ali nije time manje Bog ni jedno lice. Drugo dostojanstvo Hristovo je da je on istiniti čovjek. Javio se kao Isus iz Nazareta, znaju mu se roditelji, zato Matej posebno pred Jevrejima insistira u svom evanđelju, on je pisao za Jevreje evanđelje, da jeste da on rođen od djeve na devičanski način, dakle bez učešća muža, ali je Josip bio njegov zakoniti otac i on izvodi poreklo, mislim zakoniti otac u smislu porekla roda ljudskoga, da on ima oca, da nije neki van ljudske generacije čovjek, izvodi po Josifovoj genealogiji, po Josifovom poreklu izvodi pretke Hristove. Ali Josip jasno naglašava da Hristos nije rođen od Josipa. Ali se ne stidi da kaže da je Josip muž Marije. Kod Jevreja nije bilo dozvoljeno da bude iko destvenik i zato što je upravo kroz prirodno rađanje potomstva trebalo da se dočeka Mesija koji je iz plemena Judinog, da se bude sa njim u krvnom svojstvu i da bude potomaka u njegovo vreme i zato devstvo nije bilo kod Jevreja ni dozvoljeno, samo privremeno, nešto što imaju muslimani, mada oni nemaju devstvo, nego samo jedan bezbračni život privremeno, tako derviši za jedno vreme se recimo zavetuju. Može biti pre toga oženjen, može biti neženjen, a za ono vreme on ne živi sa nijednom ženom. Tako je kod Jevreja bilo, samo na privremeno. Međutim, Bogorodica je očigledno po nekim svojim unutrašnjim stremljenjima, opredelila se i Bogu se posvetila, a verovatno i po slutnjama kojima je ona nadilazila stari zavet, po predosećanjima, ona se zavetila na devičanstvo, ali je to devičanstvo bilo prikriveno, kaže se u predanju, nije zabeleženo u tekstovima Novog Zaveta, ostalo predanje, da je zato znao prvosveštenik Zaharija, koji je bio otac Jovana Krstitelja, i da je on sa drugim sveštenicima dogovorio se da je daju Mariju Josifu kao zaručnicu. Josif je bio stariji, bio je udovac, imao iz prvog braka decu i bio je srodnik, kod Jevreja su uzimali i najbliži srodnici. Upravo zato da bi se očuvala ta linija krvnog srodstva sa Mesijom, da se dočeka Mesija preko svojih najbližih krvnih srodnika. Zato je ono, ona priča, ako brat umre, a nema dece, njegov brat nasledi njegovu ženu, ne bi li njegovo potomstvo dobilo potomka koji će doživjeti da dočeka vreme Mesije. Kod Jevreja je zaista išlo tom krvnom linijom. Novi zavet prenosi na duhovno srodstvo i zato Hristos često naglašava i apostoli posle njega, neće krv i telo naslediti carstvo Božije. I ljudi se rađaju duhovno ne od krvi i od mesa i od volje muževljeve i ženine, nego od Boga. To je novo rađanje i vidjet ćemo to kasnije kad budemo govorili o spasenju. A kod Jevreja je to i do danas, ja sam prošli put pomenuo da je kod Jevreja svaki koji je rođen bilo od Jevreja, bilo od Jevrejke, on je Jevrej. I on se ne može odreći jevrejstva. Zato oni smatraju nekoga ko je postao hrišćanin, on je Jevrejin. On ne prestaje biti Jevrejin, niti može. Jer to je to krvno, to prirodno. To su naravno, to u Novom Zavetu ne važi, ali je tako bilo. To je jedan od razloga, između ostaloga, zašto se i ljudski pad ili palost, i trošnost, smrtnost, pa i grešnost ljudske prirode nasleđuje upravo tim prirodnim putem. To je dosta složeno pitanje, da ne ulazimo u njega, ali je činjenica da je to kanal kojim se rod ljudski produžuje, ali nažalost rod ljudski od staroga Adama. Vidite, Eva je kompletan čovjek, ništa manje nije čovjeka, nije rođena. Nego je Bog na poseban način stvorio, kaže se, iz rebra Adamovog, odvojio je od Adama, a Adam pogotovo, koji je kompletan čovjek, nije rođen. Prema tome, nije, sad teško je, ulazim u to, ja verujem da vama, ako što i meni, koji svakome to otvara ili otvara bezbroj pitanja, ali rađenje iz braka nije jedini i isključivi način dolaska u ovaj svijet čovjeka. Takav je Adam, takva je Eva. Takav je Hristos. I zato njegovo desveno rođenje od Bogorodice nije manje istinsko ljudsko rođenje. S druge strane, ali to će vas sad otvoriti novu temu, a nemamo vremena da njoj govorimo, Bogorodica je istinski rođena od svojih roditelja, istina u nešto starijem uzrastu, i nije, kako smatraju rimokatolici, izdvojena nekim posebnim načinom da ne bude pod prvorodnim grehom, odnosno pod tim nasljeđem, da bude bezgrešno začeta. Kao da su Joakim i Ana, danas je baš Svetana, majka Presvete Bogorodice, odnosno danas je praznik kad je ona začela Bogorodicu. Od danas do male gospodine, tačno 9 mjeseci, se danas praznuje taj spomen. Nisu oni, kao što mislimo, katolici bili očišćeni i Bogorodica se od njih rodila bez tog naslednog ljudskog grehovnog stanja i smrtnog stanja. Prvo, nema braka koji bi mogao da da jedan plodnog potomka, jedno dete, a da ne nasledi prirodu starog Adama. Znači, prirodu trošnu, propadljivu, prirodu podložnu stradanju, oboljenjima i smrti. To što nazivamo prvorodni greh. To nije uzrok greha, niti je krivica za greh, ali je stanje koje je nastalo posle greha. Ljudska priroda je obolela odvajanjem od zajednice s Bogom i ona je počela da trošno da se raspada. Ono kad je rekao Bog, umrećeš kad budeš okusio od drveta Adamov. On nije umro, ali je proces smrti počeo u njemu. I mi možemo zaista da konstatujemo da je čovjek smrtno biće. Od dana rođenja počinje mu bitka za preživljavanje i dok traje snage u ćelijama i u čitavom organizmu čovjekom, on pobeđuje. Kad počinje da nestaje te snage, čovjek polako priprema se za smrt. Nema braka iz koga bi se mogao, mislim, braka kakav je u istoriji poznat, roditi bilo koji čovjek ili ljudsko biće, a da nije smrtno. Zato rođenje Bogorodice na bezgrešan način nije nikada bilo verovano u crkvi. To je izmislio papa u prošlom veku i proglasio bezgrešno rođenje. Misleći da time čini veću uslugu Bogorodici i veću čast. Ona je rođena koji svaki drugi čovjek, čerka Adamova, sa nasljeđem svim, upravo zato što treba od nje Hristos da naslijedi jednu pravu ljudsku prirodu. Hristos, međutim, nije rođen iz braka, nego iz devstvenoga bića kakva je Bogorodica, a direktnom intervencijom Božjom. Duh Sveti doće na tebe i sila Višnjega osenit će se i zato osenit će te ono što će se začeti u tebi, bit će sveto i nazvat će se sin Višnjega. Ne kaže on da će tog momenta postati Hristos kao sin Boži, da će postati sin Boži. Nego će sin Boži sići u tebe i u tebi se začeti kao čovjek i taj čovjek će biti opet Sin Boži, priznam da Sino Boži. Radi se o tajni koju ćemo malo kasnije govoriti, da je Hristos i Bog i čovjek, a istovremeno jedna jedina ličnost, Bogo čovjek. Bilo bi dugo da ulazimo u to, ali je vrlo važno da shvatite da Hristov ulazak u istoriju je na neki način ponavljanje istorije prvog Adama. Ni prvi Adam nije rođen iz braka. Vanredno je stvoren od Boga, vanredno je došao, ali realno kao čovjek. Ništa manje nije čovjek time što je stvoren od Boga, a bez prethodnog braka. I Eva isto tako, od koje je, od Adama koju je Bog stvorio, nije došla kroz braka, realno je ljudsko biće, realni čovjek. Hristos kao novi Adam, drugi i posljednji Adam, tako se naziva, drugi i posljednji Adam, on započinje novu generaciju roda ljudskoga, novi rod, novi, ako hoćete, način roda ljudskog, kao da je prvi krahirao, jeste krahirao. Kao da je, što ona Ruskinja rekla, otcu Amfilohiju, kad je bio u Nemačkoj na studijama, ja mislim, Bačiška, veli, on nije bio Bačiška, još nije bio sveštenik, da se Bog nije uspeo, veli, sa svetom, nije uspeo. Kao da nije uspeo Bog sa stvaranjem prvog roda ljudskoga i sad treba novo stvaranje. U stvari, nije od Boga, nije da Bog nije uspeo, nego je Bog stvorio slobodne ljude i čovjek ima vlasti nad svojom sopstvenom prirodom da je usmerio ovako ili onako, da je upotrebi ili zloupotrebi. I Adam i Eva su krenuli drugim putem. Hristos kao novi rodonačelnik roda ljudskoga drugčije tu ljudsku prirodu postavlja. On je dovodi u najtešnju zajednicu s Bogom, u kojoj više njegova sloboda nije suprotna Bogu, nije da se odvaja i prema tome nije više ni smrtna. Nadilazi smrt, jer ostaje s ljudskom svojom prirodom u zajednici sa Bogom večnom i neraskidivom. U svakom slučaju, njegovo rođenje od Svete Djeve, Marije, je jedna istina naše vere, ali time on nije manje čovjek. Jer nije, ponavljam, nije čovjek, autentični čovjek, samo što se rađa iz braka. Adam je potpuni autentični čovjek, nije iz braka, Eva također. I pa Hristos ono kaže, mislite vi, veli, da i od kamenja ovoga ne može Bog stvoriti djecu Avramu. Time samo pokazuje da je Bog tvorac čovjeka i da i brak je samo jedan u istoriji izgleda jedini, ali nije jedini put ili kanal kojim dolaze ljudi na ovaj svijet. Hristos nije došao kroz brak jer je došao upravo da večno spase od ljudske, ne samo da popravi Adamov greh, Adamov pad, Adamovo otuđenje, nego i da ostvari večno naznačenje čovjeka. E sad ovdje ulazimo u novu temu, da on nije samo spasitelj u smislu iskupljenja, izbavljenja, popravke, reparacije ili restauracije, kvareži u čovjeku i u rodu ljudskome. Nego se u Hristu otkriva, to je sad novi moment njegove ličnosti ili nova strana, nova istina njegove ličnosti, bogočovečanske, otkriva se i prvobitni plan Boži ili zamisao Boži ili promisao Boži o čovjeku i o rodu ljudskome. Najjednostavnije rečeno, vjerujem da će mnogima biti teško, ali mi smo u samoj srži naše pravoslavne vere i pravoslavnog bogoslovlja. Bog je stvorio čovjeka za besmrtnost, za večni život u zajednici sa sobom, u zajednici ljubavi i slobode. Ljubavi i slobode. Ne nasilja i nametanja, zato je čovjek mogao da skrene i skrenuo i odvojio se i pošao drugim putem, taj put, nažalost, vodi u smrt i u propadanje. Ali ako Adam nije ostvario to, nije propala ideja, tako da kažem, nije propala mogućnost da se nađe jedan novi predstavnik roda ljudskoga, jedan novi čovjek koji će da ostvari to što je Adam propustio da ostvari. Da je Adam produžio zajednicu s Bogom i nastavio i nesumnjivo rastao i približavao se sve više Bogu i došao bi do zaista sjedinjenja najtešnjega s Bogom, i to večnoga u punoći. Ali Adam tu šansu prokockao. U tome jeste glavni greh, to što zovemo prvorodni greh. I na jevrejskom, i na grčkom, i na slovenskom, greh je pogreška, greh je promašaj. Promašio je cilj, okrenuo je na drugu stranu. sebe i svoju prirodu. I u tome je tragedija. A mogao je da, da to ne uradi. Mogao je Adam da ne promaši cilj, da se ne odvoji od Boga, da ostvari sebe, ali u ljubavi, u zajednici s Bogom, i da ostvari cilj, to je da se sjedini s Bogom, ili, rečeno već jezikom Novog Zaveta, da zaista dostigne da se u ljubavi izjednači sa Bogom. To što je đavo njemu ponudio, to sam ja više puta govorio, čini mi se i ovdje prošle godine, nije bilo bez ikakve osnove, što mu je lukavo odbacio kao ideju, ako okusiš od toga ploda, ti ćeš postati ravan Bogu. Zna Bog da ćeš ti postati zato, on je rekao da ti to ne jedeš, Bog zavidi. I takve ovako insinuacije, đavolje. I Adam naleti na to, on ga zagolico nečim što je u njemu bilo srodno, da mu je predložio nešto bez veze, što nikakvog unutrašnjeg nema afiniteta, zato ne bi ni reagovao na to. Ali to što se poveo za tim predlogom đavoljim, to je dokaz da je on imao u sebi nekog afiniteta da postane zaista ravan Bogu. Kako veli Jovan Damaskin, divno na pesnički način, a inače i veliki teolog, ponudivši lažno oboženje, izjednačenje sa Bogom, Adamu, đavo ga je u tome i obmanuo. On mu je u stvari promašaj ponudio, to jest promašenim putem i sredstvom, da dostigne nešto što je čovjeku bilo od Boga naznačeno. I on se našao zaista izigran. I zato je to tragedija. Jer je on mogao da dostigne do izjednačenja s Bogom. Do izjednačenja kao rodonačelnik roda ljudskoga, kao vođa, čelnik čovečanstva. Da li je i za rod ljudski prokockana ta mogućnost? E sad dolazi sveštena istorija roda ljudskog. Bez obzira što je ta istorija, istorija palog čovečanstva, u tom čovečanstvu pokazuje ono što sam prošli put govorio, sveštena istorija spasenja, da čovečanstvo nije propalo. Jeste otuđeno, ali nije sasvim izgubljeno. Ono što se spava u pesmama naročito, pred veliki posta, i često se ponavlja, ne predaj nas, ne pusti nas do kraja da propadnemo, Gospode. Iz dubina našeg bića vapije nešto što je ostalo, recimo uslovno, srodno s Bogom. Ne srodno po prirodi, mi smo stvorenja, on je tvorac, to je beskrajna razlika, nego srodno po nostalgiji, srodno po želji, po slutnji. Ja bih volio da o tome više govorim, a izaće uskoro moj članak, jedan predavanje na Kipru, čini mi se da mogu, da sam naručio 1000 komada separata, tam podelim. A naša hrišćanska, da sam govorio i ranije, verovatno mnogi sećaju, naše hrišćansko objašnjenje u čovjeku slutnji, čežnji, želja, nostalgija, nije unazad, kako je Sokrat tumačio. Bili smo nekada u nekom rajskom stanju, pa se sećamo svoje stare slave, kako veli Njegoš. Nego je buduće, paradoksalno, ali tačno, eskatološko, predosjećajući buduću slavu našu, mi u sebi doživljavamo čežnju za tome. Jer smo biće upućeno unapred, ne unazad. Imaju i tu izvesne osnove da se sećamo nečega, to su možda tri arhetipi što bi govorio Jung u čovečanstvu pa se prenose na ljude, ali je to malo, suviše malo, nego je čovjek u budućem stremljenju, bez obzira što on još to ne zna. I čak što veli apostol Pavle, što oko ne vide i uho ne čuje, na srce čovjeku ne dođe, to pripremi Bog onima koji ga ljube. To je u stvari slutnja Hrista. Ono što Jung na jednom mjestu divno govori za Jova, Jov traži Hrista, Jov sluti Hrista. Njemu nije dovoljen ovakav odnos s Bogom. U redu pravedan ja, on pravedan, a ja ovdje stradam. Nije problem što stradam. Pa ljudsko je to i to nije tako strašno. Nije Jov kukavica. Jeste da trakuje svoje rane, ali nije on tako sitan čovjek. Da bi sad pravio od toga kapital, da bi od svoje slabosti pravio neku tragediju, ko što obično mi ljudi pravimo, naročito pojedini obdareni, recimo umjetnici, kad dođe do njegove nevolje, onda ceo svet se oboji tom njegovom nevoljom i postane sve mračno, zato što je njemu muka. A veliki, recimo, ljudi, pogotovo svetitelji koji su odstradali muku čovječanstva, neće tom svojom mukom da oboje svet. Da sad takav izgleda onda nesrećan ili ne znam, promašen ili tragičan, nego se probijaju dalje, nadilaze to i vlače sebe iz darova Božih u sebi i u svetu, ono što je bolje, i zato su svi svetitelji veliki, u suštini optimisti, veliki čovekoljubci. Nikad nijedan nije obeshrabrio čoveka, bez obzira čak na stanje u kome je. Sećate se ruskih staraca i kod Dostojevskoga i u naše dane, ili ko je imao prilike da vidi svetogorske starce, ili kod nas oca Justina, upravo što je veći grešnik, što je u dubljem grehu, čovjek mu više snage i nade daje, i to ne nerealno, ne onako fiktivno, eto da ga teši iz pedagoške razloga, nego stvarno, u svakom čovjeku ima dobra, pošto veli Vladika Nikolaj, da se ponovo sagradi raj na tome. Ali to je buduće stremljenje ka Hristu, ka Hristu koji treba da dođe. Drugim rečima, iako imamo Adama za prvog rodonačelnika, glavni naš večni rodonačelnik jeste taj drugi Adam koji treba da dođe, to je Hristos. I Adam je bio upućen na tu slutnju, na tu težnju, na to stremljenje. I možemo odmah slobodno da kažemo, ali će to da otvori masu pitanja, pošto otvara mnogim teolozima pravoslavni, ali da znate, samo se pravoslavlje time bavi praktično. Ostale hrišćanske i konfesije i teologije i ne bave se te dubine. Ukratko ću da kažem ovo. Da je Bog stvorio rod ljudski da se sjedini sa sinom njegovim. Ne radi sina da sinu treba, nego da taj stvoreni sin ili stvoreni sinovi njegovi budu izjednačeni u slavi sa nestvorenim večnim jedinorodnim sinom Božim, i na taj način da Bog oblagodati, odobrotvori svoja stvorenja na najveći mogući način. Najviše što imao Bog da nam dao od večnosti, to nam je dao, ali dao da bi i mi sami to uzeli, da bi postalo i naše, a ne da nam bude nametnuto. Zato je Bog već pri stvaranju imao namenu, imao večni savjet sina svoga da postane sin čovečiji i da na taj način čovjek dostigne u slavu Božu. Ono što se Hristos i moli, 17. glavu kad čitate Jovanovog evanđelja, koji je onako najuzvišenije evanđelje, a to je završetak pred samo stradanje Hristovo, ona prvosveštenička molitva: Oče, hoću da i oni budu gdje sam ja, da vide večnu slavu koju ja imam, i da budemo ja i ti u njima i oni u nama, i da svi budemo u jednom. To je to što Hristos otkriva tu. Ali on otkriva to u istorijskom kontekstu sebe kao spasitelja koji je došao da spase ljudski, koji nije na onom stadijumu na kome ga je Bog stvorio i pustio, ostavio, da on dalje se razvija. Nije zatekao Hristos svojim dolaskom rod ljudski tamo da ga je Bog stvorio i ga pustio ga da živi, mislim, u raju ga, nego u palom stanju. Zato je Hristos imao misiju da iskupi rod ljudski, da spase, ali spasenje u smislu popravke, ispravke, recimo tim grubim zaista izrazima, reparacije, restauracije, vaspostavljanja čoveka, ali ne samo na ono stanje na kome je bio, nego i odvođenje dalje do savršenstva, do punoće, ono što je Adam trebao da ostvaruje u saradnji i zajednici s Bogom. Zato je Hristos više nego povratak Adamu. To govori i apostol Pavle, i svi apostoli, naravno svetitelji, on za to usrećno. Nije nas samo vratio u rajsko stanje, mi govorimo o rajskom stanju, ali raj je u stvari opet bio iz Adama budućnost, on je bio realnost, ali ne punoća onoga što je Bog naznačio. Je trebao čovjek da urasta u to, a ne da mu bude sve dato na gotovo i samo da sedi i živi, nego mu je rekao, poverio mu raj, a raj je u stvari simbol celog sveta, da ga čuva, radi i umnožava, da stvara, da stvaralački učestvuje u svom sobstvenom večnom životu. Uveo ga Bog u biće, ali u večni život, u večno blago biće, dobro biće, kako veli sveti Maksim Ispovednik, nije ni trebao da ga uvede bez samoga čoveka, jer se radi o svesnom, slobodnom, razumnom, ljubavnom biću. I tragedija je Adamova to što je to napustio, što je to promašio. I zato je bio nesrećan. U doživljaju Adama, u crkvenom iskustvu, Adam se odmah pokajao. Odmah je vidio da nije za njega to, veli neki od svetitelja, kad se na prvi trn ubo Adam, kada je našao se van raja, prvi trn ili prvo zver koja je zarežala na njega, u raju nisu dolazili da ih on imenuje, da ih mazio, onda je on zakukao šta je imao. I u svakom čovjeku u suštini, ukoliko probudi u sebi te ostatke raja, on može da osjeti da nije za njega sve ovo. Sve cveće zla što veli Bodler nije za njega, ne može da ga ispuni. Samo mu u stvari budi i gladi i žeđi, ali ako je čovjek, on treba da izdrži to i zato je pokajanje vaskrsenje. Ukoliko ne, on se razočarava, počinje očajanje, ali i očajanje i čak težnja za samoubistvom je dokaz da to ovdje osjećanje u osnovi pravilno da to nije za čovjeka. I da on osjeća šta je bolje, pa je ovo promašaj. Ako ima snage, a može da ima snage u zajednici s Bogom, on bi preko toga prešao i kaže, briši ovo, sve nije, idemo, počinjemo, prvrćemo list, idemo iz početka. Veliko je biće čovjek i Hristos je upravo otkrio, došavši, postavši istinski čovjek, otkrio nama mogućnost za to ostvarenje čovjeka u njegovoj punoći. Ono što kaže apostol Pavle, da rastemo i pojedinačno i svi zajedno, u meru u čovjeka savršena, u meru rasta punoće Hristove, ili visine Hristove, kako je preveo Vuk, ali je u originalnom grčkom punoće Hristove. To je Hristos ostvario, zato je istinski čovjek, u stvari u istoriji prvi kompletni, potpuni i savršeni čovjek. Prvi istinski čovjek. Adam nije bio lažan, ali nije bio pun, nije bio potpun. On je bio istinski čovjek po prirodi, ali nije po punoći svoga bića, nije samo Bog dao prirodu. Obično mislimo da je priroda neki izvor bogatstva, pa je oni koji ne priznaju Boga smatraju ovu prirodu, ali daju joj više nego što ona ima. U stvari ono što bi rekli klasični još Grci, to je lipsis i tumenu, već imaš ono što tek tražiš da imaš. Mi dajemo prirodu ono što u stvari tek tražimo od nje. I zato je njegov kao dubok mislio pre svega čovjek, a onda i kao hrišćanin govorio, ni manje sam zemaljske mudrace i zemlju pitao, pitateljnicu, svi imaš i tijela, kada nema ono što daj. Zaista nema. Nikakve galaksije, nikakve prodori u jezgro, u suštinu materije i suštinu prirode, ja bih čak rekao i u suštinu života od takvoga. I u suštinu svesti, idemo i na taj nivo. I u suštinu duha, idemo kod idealista, recimo kod Berđajeva. Ni duh nema ništa da nam da. Posljednja tajna za nas, hrišćane, jeste tajna ličnoga Boga, ličnosti Bože. Ona je više nego i biće, i život, i svest, i duh. Još dalje od toga je ta tajna koja se zove ličnost. I koja sve u sebi ovo drugo ima, ali ga ona u stvari osmišljava da ima smisao. Nije duh sam po sebi nešto radikalno veće i drugačije od svega ovoga prethodnog, od bića, od života, od svesti, ne znam. To je sve slabost naša da delimo, da crtamo, pa da iznijansiramo, u suštini je Bog kao ličnost, kao i u čoveku. Ne možete izvući iz njega samo jedno, nego samo ako ga kompletno kao ličnost, sa naravno viđenjem tog bogatstva u njemu, ali on kao ličnost je nad svim tim. Ne možete iz bića koje volite, ali ne da ste slepi, recimo majku ili nekog istinskog prijatelja, pa ga doživljati, vidite koliko je on više od svih komponenata koji ga sačinjavaju. Hristos je dakle postao istinski čovjek. To je to što ga zovemo Isus, ali pazite, već u reči Isus, obično to zapadno hrišćanstvo, naročito protestanti, misle da je samo čovjek. Sama reč Isus već znači spasitelj. On je kao i istinski čovjek već spasitelj, jer istinski taj čovjek nije samac, nije jedin, je usamljenik jedan čovjek, Isus iz Nazareta, recimo, ko što ga shvataju, kažem opet, mnogi protestanti i pre njih izvjesni jeretici kao Nestor, je da on bio savršen čovjek, je to kao primjer, ili ono što Renan smatra, da Isus ideal za podražavanje kao veliki, mudri učitelj, i tako dalje. Sve je to malo, on je Isus, a njegovo ime Isus znači spasitelj, u stvari kao već sjedinjeni sa Bogom u večnu nerazdeljivu zajednicu i to jeste Hristos. Zato mi pravoslavni više volimo Hristos jer u reči Hristos imamo automatski i već podrazumeva se da je on i Bog, ne samo čovjek. Ali ono njegovo ime je Isus Hristos zaista. Sin Boži i sin čovečiji. To bi trebali da dodamo uvek jer on sam je čak češće upotrebljavao za sebe reč sin čovečiji nego sin Boži, ali time ne znači da sebe nije smatrao sinom Božim, nego mu je bilo prosto milo i da ljudima pokaže da je on taj koji je istinski čovjek, istinski spasitelj. On je započeo u istoriji čovečanstva ovdje na zemlji novo pokoljenje, novi rod ljudski, večni, i zato je posle vaskrsenja već nadišao smrt. On je otvorio eschaton, taj večni budući vek. Posle vaskrsenja za njega nema, tako da kaže, novog stadijuma. To što se on vaznao na nebo i što će ponovo doći, to je samo produžavanje istorije radi potonji i pokoljenja dok se ne završi istorija u promislu Božjem i dok svi ne nađemo se skupa, ali unutrašnje, po sadržaju, liromski, on je već sa vaskrsenjem otkrio eskatom. Zato se na naš Uskrs tako doživljavam. Prelazak Pasha, prelazak iz ovog života u večni život, iz istorije u večnost, iz ovoga veka u budući beskrajni vek u Carstvu Božije. Zato je on kao ličnost, Bog i čovek, sa svim tim komponentama, a u prvom redu kao spasitelj, i uzročnik spasenja, i osnova spasenja, i prvina spasenja, on daje spasenje, ali ne kao novu nauku prvenstveno, niti kao neke lekove ili sredstva za spasenje, nego sebe kao početak spasenja, kao prvinu spasenja, kao jezgru, kao ćeliju, kao srce novog organizma koji će sada da regeneriše sve ostale organe, ukoliko one budu, oni budu u zajednici sa tom novom ćelijom, sa tom novom prvinom, kako je naziva apostol Pavle. U tom smislu on se naziva glava, ali glava ne prvenstveno kao vlast, glava u telu ili na telu, glava sa telom, glava tela još bolje, da kažemo, nego kao centar koji celo ostalo telo rukovodi, ali se naziva i srce, naziva se i prvina, aparhij. To jest prvi novi čovjek, kako veli u poslanici Efesima apostol Pavle, da on i Judejna i Jevrejna, dakle i onoga iz izabranog naroda, i onoga iz naroda van tog izabranog naroda, dakle iz svih ostalih naroda, spojio je u jednoga u sebi, u jednoga novoga čoveka. Taj novi čovjek jeste njegova crkva. Zato je nezamisliva crkva bez Hrista. Mogli bismo da pretpostavimo da niko nije, recimo, poverovao u Hrista, što bi bio zaista promašaj, što bi bio zaista neuspeh. Ali i tada bi mogli da kažemo, ne, ipak crkva u jezgru postoji, jer postoji zajednica Boga i čoveka, koja se zove Bogo čovjek Isus Hristos. Zato je vrlo važno da mi hrišćani pravoslavni zasnijemo crkvu na Hristu. U redu priznaju Hrista jer imamo katolici drugi, ali kod nas je Hristos i glava crkve i ostao glava crkve i pastir i sve, i u njemu je jedinstvo, ne u nikome drugome, makar on bio i papa ili patrijarh, makar on bio apostol. Naše je, kao što je apostolsko bilo, da se prisjedinjujemo njemu kao jezgru. Tako veli sveti Atanasije, on je prvi novi čovjek, novi Adam, i mi sad kao njegov rod se prisjedinjujemo i postajemo sutelesnici njegovi, suprvnici ili satelesnici njegovi, zajedničari ili braća. On je jedinorodni sin Božja, mi postajemo usinovljena braća, njegova sabraća, a deca Božja. Ali je bitno da je on već zagarantovana crkva kao takva, kao zajednica Boga i ljudi. Boga i božanske prirode i ljudske prirode, Boga i čoveka. Zato je spasenje zasnovano na njemu kao takvome, ne samo kao primjeru svetosti, ili kako je ono Anselmo Canterburyski stvorio teoriju 11. veku, takozvana teorija satisfakcije ili zadovoljenja Božja. Bog se naljutio, uvredio na greh Adamovom, on ga stvorio, on mu se odbacio ovako rukavicu ili ne znam, njegov majestet uvredio, eto time što je postao neposlušan, i Bog je tražio zadovoljštinu, kako kažu naši Hrvati, zadovoljenje, neku satisfakciju, pa je trebao se nađe neko pravedan, ko bi eto bio potpuno umilostivitelj, umilostivljenje Boga za njegov gnjev, a da on nevino, recimo, strada, da ispašta. Ta ideja se provlači delimično kod apostola Pavla, ali ni izdaleka nije glavna ideja tamo. Anselmo je pogrešio što je on je napravio glavnu ideju 11. veka, onda je rimokatolička teorija prešla pod protestanata, pa je u novije vreme, ovdje 200 godina, možda i 300, iz uglavnom Rusije Petra Velikoga, koja uopšte nije po svojoj tendenciji bila sa pravoslavnih izvora, upravo je prekinula vezu sa pravoslavnom Vizantijom i okrenula se Evropi i počelo je to i uticajima i u školskoj teologiji, ne u crkvenoj veri, u crkvenom bogosluženju, nego u knjigama koje su pisane, nažalost, da se eto to naglašava, eto sad je Hristos kao pravedni čovjek zadovoljio Boga, njegovu uvredu razdražio gnjev, i onda ne Bog nas pomilovao, jer se našao jedan pravedni primjerak našeg roda. To je tipično preneto ono viteško shvatanje za uvredu časti, neko mora da plati, inače bi ga pozivao na dvoboj i tako dalje. Nije to pravoslavno shvatanje spasenja i da je Hristos to izvršio. Jer onda ispada da je on jednostavno obavio jedan posao koji je trebao da obavi neko od nas, nije obavio, on došao i obavio, on je sad završio to i mi smo opravdani i on je otišao. Nema veze sa nama, zato su vrlo karakteristično u rimokatoličkoj teologiji od Anzelma pa sve do nedavno, kad su pod utjecajem pravoslavni počeli da se vraćaju, vaskrsenje Hristovo nema neku naročitu ulogu. On je došao na krstu i spaštao pravedno i umilostivio Boga. Odande pa nadalje više nije važno što je bilo sa njim. Čak i neki i danas od njih govore da li je Hristos vaskrs ili nije vaskrs, to baš i nije bitno. Toliko. On je na krstu obavio misiju, u redu, on je živ, ali ne ulazimo u to, nije to bitno. Za nas pravoslavne naprotiv, svo njegovo stradanje, i Golgota, i krst, raspeće, smrt, je besmisleno ako on nije vaskrsao i u sebi projavio novoga čoveka, koji će zaista biti opravdan u pravdi i svetosti, ili svetinji istine, kako veli apostol, to jest da projavi jednog čovjeka koji je nadišao smrt i pobedio smrt. Opravdao život, ono što je otac Justin govorio i u svojim delima provlači tu ideju od apostola Pavla, da se Hristos javio za opravdanje života. Opravdan je život i egzistencija kao takva, ima sada razloga da postoji, jer je smrt pobeđena. Ne opravdanje u smislu da je Bog bio okrivljen pa treba da se opravda, ili ne znam, uvređen pa treba da su milostivi, nego je zaista pokazalo se da pravda triumfuje nad nepravdom, da istina nad lažju, da život nad smrću i život proguta smrt. Gdje ti je smrti žalac, pita se još prorok iz daleka, a pogotovo apostol Pavle poslanci Korinćanima. Hristos kao novi čovjek koji iznutra pobeđuje, ali u našoj poziciji, ono što bi rekao sad, condition humain, iz ljudske kondicije i uslova i situacije, on projavljuje pobedu. Zato istinski prošao i kroz stradanje u Getsimani kad se molio do krvavog znoja pred strahom smrti i realno pokazao da je čovjek, ali nadišao to, jer više je volio zajednicu s Bogom nego zajednicu sa svojim sobstvenim životom, očuvanje svog života. Oče, ja ne bih želeo da dođe smrt. Zato pronesi ovu čašu, da ne strada ako može. Ali ako je tvoja volja, tvoja je volja moj život večni, onda neka bude tvoja volja. On žrtvuje sebe, više voli zajednicu s Bogom nego držanje za goli život. To su uradili i posle njega sveti mučenici, pa veli Nikolaj Kavasila, su mučeniku hteli doseku ruku, nogu, on je više volio da ostane on sjedinjen sa Hristom nego sa svojim sopstvenim udojima. Kidajte sve, nosite, okijete i mene nećete odvojiti od Hrista. Tešnije jedinstvo s Bogom nego sa svojim sopstvenim udovima, svojim sopstvenim telom. I onda čovjek pobeđuje, onda taj nadrasta smrt. Bez obzira što mu se momentalno ili za jedno vreme, za niz godine ili vekova njegovo telo rasparčava, on ostaje nepobediv. Jer je iznutra sjedinjen s Bogom, a Bog je onda gospodar života i pobeditelj smrti. U tom smislu Hristovo spasenje je stvaranje novoga čovjeka, novi čovjek jeste crkva, odnosno zajednica Boga i čovjeka. Novi organizam, ako hoćete, i novo stado, ili novi čokot i loze, ili nova građevina sa novim temeljom i novim kamenjem, i tako dalje. Slika ima mnogo za crkvu, ali sve one pokazuju jedno da je to novo čovečanstvo, novi rod ljudski u zajednici s Hristom. Ali ne ukidajući još prostore naše slobode, naše mogućnosti otpadanja, posrtanja, borbe sa starim Adamom u nama i sa njegovim navikama i njegovim nasljeđima, borbe sa svojom sopstvenom slobodom. Ta sloboda treba zaista da se prekali, da se projavi kao pozitivna sloboda, a ne samo kao mogućnost da biraš. To nije velika stvar za slobodu, nego zaista slobodu koja će da se potvrdi u tome da je pozitivna, da ispunjuje biće, a ne samo da biće opredeljuje ovako ili onako. Zato nije dovoljna samo deklarativna vera, deklarativna saglasnost, ovako izjava, nego projava da celo biće čovjeka učestvuje u tome, da je to zaista plod njegove ličnosti. Na tom putu Hristos je i prvi primjerak, i primjer nama, ali i realna, stalna pomoć. Mi se njemu prisajedinujemo kroz veru, kroz krštenje, kroz življenje, svim onim što se naziva evanđelje ili se nazivaju zapovesti njegove ili istina njegova, pravda njegova, ljubav njegova, ili još krupnije, još obimnije, crkva njegova. Ta zajednica sa njim i saživljenje sa njegovim životom, ali kao, pazite, kao novoga čoveka. Mi treba da dobro shvatimo, i mi pravoslavni smo to kroz vekove osjećali, da Hristos nije samo Bog. Od protestanata Hristos uvijek je samo čovek, više čovek. A ni kod nas, a naročito kod monofizita, zaboravimo pa onda mislimo da je samo on Bog. Zaboravimo da je on i čovek. Kaže neki zapadnjak kad je bio Dostojevski govori u Rusiji, pa kaže kod Rusa, porodicama, ko da je Hristos jedan član njihove porodice, da ga doživljavaju. Rusi su zaista možda ponajviše uspeli, mada i Grci, i Vizantije, i srednjevekovna Srbija. Zašto je onako, recimo, kad čitate Domentijanu ili Teodosija, Sveti Sava, sav u ljubavi prema Hristu. I stalno Hristos je sa njim i volitelj Hristos. I prosto mu je Hristos ispunjenje života, sve ide kroz Hrista u Hristu. U naše vreme samo je tako slično živeo i u delima svojim ostavio svedočenje otac Justin. Kod njega je stalno Hristosa, to je kod Dostojevskoga također, pa je Česlav Miloš rekao da Dostojevski veli nemoguće da se uhvati za Boga, on se uhvatio za Hrista, kod da Hristos manje nego Bog, i tu se pokazao Česlav Miloš kao zaista zapadnjak i čak katolik ne osjećajući značaj Hrista za naš ljudski život. Ali Hrista ovdje ne samo kao Boga, nego kao istinskog čovjeka, mi smo za svog čovjeka uhvatili. Kažu se u jednoj crkvenoj pesmi za pokojnike, ne znam koji glas beše u Oktovihu, umre ovaj naš brat i odlazi, ali on kad dođe gore ima svog čovjeka s desne strane Boga. Mi imamo veze. Gore. Imamo adut. Naša priroda sedi s desne strane Boga. Nije to sad više samo da smo ugodili Bogu i da je to njegov sin, nego je taj sin mi, ja, novi Adam. To je nevjerovatno, ako udubimo se u sud, to je smisao zašto nas je Bog stvorio, i to je ta radost koju Hristos pruža. Zato hrišćanstvo kaže, stoji na Hristu ili pada na Hristu. Da je on samo čovjek koji je blizu Boga, tako ugodio kao dobar čovjek, to bi onda bilo ovako lepo, interesantno, ali ne bi bilo zaista onoliko koliko je, kad je Sin Boži na njemu zasnovan naš večni odnos sa Bogom. U Sinu Božijem, jedinorodnom, mi smo usinovljeni i Bog nas u njemu priznaje, prepoznaje, prima kao svoje sinove u ljubavi. Izjednačio nas u ljubavi sa sinom svojim. To je velika tajna kad uzmete kod apostola Pavla ono njegovo u Hristu. Toliko puta ponovi i često nedovoljno jasno. I kroz Hrista ili radi Hrista, za Hrista, o Hristu. To je u suštini sve što je u našoj veri. Sve je u tome. Da je tajna Boga kao Svete Trojice u tome, da je Bog htio da nas primi u najtešnju zajednicu sobom, u naručje svoje, ali u Sinu svome. On je zagarantovao ljubav svoju prema nama, zasnovao je na ljubavi prema Sinu svome. I reći će pojedini oci koji ne mare da li se to kome dopada ili ne dopada i kako će to ko shvatiti, oni jednostavno iskažu koji apostol Pavle, recimo Sveti Kiril Aleksandrijski, pa onda Nikolaj Kavasila, da radi Hrista i u Hristu Bog voli nas. Ali kad kažemo Hrista, on misli i Boga i Sina čovječega. Na Bogojavljenje kad je rekao, ili na preobraženje, ili prestradanje, ovo je Sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji, njega poslušajte. On je time rekao, evo, on je sjedinio vas sa mnom. Evo vam svoga čovjeka koji je Sin moj. Ne samo dakle za Boga je rekao ovo je Sin moj ljubljeni, nego i za čovjeka. I zato je tu Hristos kao spasitelj daleko više nego samo ispravitelj, popravitelj, kako da kažem, reparator, iskupitelj, ono što redemptor, što Latinin i zapadnjaci naravno naglašavaju, ali jednostrano. Nije on samo iskupitelj u tom smislu da ispravi, da popravi, da povrati u stanje kako smo bili u raju, nego i da je do kraja izvede našu stvar, ali iz nas, iznutra. Kao čovjek koji je istovremeno sjedinjen s Bogom, dakle kao Bogo čovjek, i da postane zaista glava novog čovječanstva. Vidite kada apostol Pavle završava poslanicu Korinčanima koja je kapitalna, 15. glava koja govori o vaskrsenju. Kako se prvi na Hristos, on je vaskrsao kao prvi novi čovjek, ali sjedinjen s Bogom. I sad svi mi ostali zajedno s njim prisjedinjeni i on sad kao sin dolazi i predaje carstvo ocu. I da bude Bog sve u svemu. Da sve prožima Bog. On time nije rekao da će Hristos kao Bog prestati da bude car i da imati carstvo. Nego je obavio sada misiju, ali ta misija je on sam i oni koji su s njime sjedinjeni. Nije on obavio pa se povuk ono što je recimo Origen mislio, zato je Origen i nije, jako je veliki teolog, ali nije osvetio da crkve, da je Hristos došao da obavi misiju posredništva. To je to što misli Marks od protestanata, da je Hristos posrednik između Boga i ljudi, i što apostol Pavle kaže, ali nije u tom smislu jednostavnom, samo došao da obavi posredničku misiju između Boga i nas. I kad obavi tu misiju, veli Origen, Hristos se povlači, mi ostajemo s Bogom sjedinjeni. Onda je praktično Hristos sredstvo za naše dostignuće, recimo zajednice s Bogom. I samim tim je i kod Origena je nažalost to bilo manji, jer on nas privodi nečemu većem, to je Bog, a on ostaje negdje po strani. Za hrišćane nema drugog Boga, on je Bog, jedino u njemu mi imamo Oca. I su ostalo Svetu Trojicu, ali ne da on prestaje da bude, kad u njemu dostignemo do Oca, on onda nam više nije potreban. Nego upravo jedino u njemu kao prostoru živi, zajednici živi, u njemu kao crkvi. Mi imamo zajednicu s Bogom. Niko ne može doći Ocu do kroza me, ali Otac je u meni i ja u Ocu. Jedino u njemu, ostajući večno, mi zajedničanimo s Bogom. Ali u njemu zato što je postao čovjek. To je posljednja realnost naše vere i druge nema i hvala Bogu, jer ne bi mogao čovjek ni da podnese, ni da izdrži, ni da zaista bude njemu primereno Bog i božanstvo, a da taj Bog nije se primerio prethodno nama. Ne zato što smo mi centar, nego jednostavno stvorenja smo i ne možemo prestati da budemo stvorenja, jer ćemo da iščeznuti. Ako postanemo Bog, jednostavno iščeznuti, više nismo mi, onda čemu smo stvarani uopće? Nego tajna ličnost je u tome da ostane identitet, taj originalni, neponovljiv, jedinstveni, a da bude ispunjen zaista sadržajem i ljubavlju večnom sa Bogom. E, Hristos je garancija toga upravo. On je naše obezbeđenje, naše spasenje, naše ovekovečenje, naše obesmrćenje, naše oboženje. Zato je on tajna, kako se naziva kod apostola Pavla, tajna Božja koja je Hristos u nama. To je modus, dozvolite tako da kažem, način koji je Bog u premudrosti svojoj dao nama ljudima, da u Sinu svome ima nas večno u ljubavi, ali taj Sin je jedan, to je tajna ličnosti Hrista, o tome ćemo govoriti ako Bog da naproleće, vrlo važno da recimo i te dogmatske istine o Hristu, da je on jedan kao ličnost, ali dvostruk prirode. Na obe prirode misli, i na njega kao Boga i na njega kao čovjeka. U tom smislu on je sad, možemo da kažemo, posrednik između Boga i nas, jer je popunio prazninu između nas i Boga. Ili, da uzmem jedan figurativan oblik koji je upotrebio još sveti Dijadok Fotički u 5. veku, pa onda Anastasije Sinaite u 7. veku, Bog hoće da nas ima u naručju svome, ali ne možemo da izdržimo njegovo prisustvo. Punoće, svetlosti, ognja božanskoga. E to naručje je ovaploćen ni Hristos, odnosno ljudska priroda uzeta. I on kao da uzmemo primjer, ko kvočka hoće da samom srcu primakne svoje piliće, pa i krilom zakloni. Tako i Hristos i govori na svom krajnoj priči. Jerusalime, Jerusalime, kako bih htio da saberem sudecu tvoju, ko što kvočka sabira piliće. Najbližu zajednicu sa sobom da nas sjedini Bog, a da to bude zaista obesmrćenje nas, a ne isparenje, iščeznuće, da se pretopimo u božanstvo i onda gdje si bio nigdje, sad sam radio ništa. Zabav smo izživjeli i zabav smo započinjali čitavu tu istoriju. Zato je Hristos, kažem, i ključ, i centar, i sadržaj, i punoća naše hrišćanske vere, mnogostrano, višestrano. I kad kažemo spasitelj, mi sve to uključujemo. Ne samo kao ispravitelj. On je istina došavši, našao rod ljudski u jednom stanju koje je potrebovalo ispravljenje, koje je potrebovalo izbavljenje od stradanja, od smrti, zato je prošao svu tu ljudsku istoriju, realno je prošao. Ali je učinio više nego samo tu popravku, to izbavljenje, to vaspostavljanje čovjeka. On je nadoveo i do savršenstva i zato kao spasitelj dao nam je i punoću. Nije samo spasenje od nečega, nego je u smislu i ispunjenja. Recimo, dok apostol Pavle više govori, češće upotrebljava izraze iskupljenje, ili izbavljenje, spasenje. Jovan Bogoslov za isto to upotrebljava samo pozitivne izraze. Život, svetlost, ljubav, to su pojmovi kod Jovana, za život. Ja sam došao da im darujem život, imaju život. Mi vide smo reč života, dožive smo, opipa smo rukama svojim, očima svojim, vide smo i okusi smo, javio se život, ili svetlost, takođe i duh, takođe, i to je pojam, davanje duha, izlivanje duha. To su pojmovi iz koje on upotrebljava za izraz, umjesto iskupljenja i spasenja. On onim pozitivnim označava, Pavle ide, možda je to i subjektivan razlog, jedan od, jer je Pavlu trebalo mnogo više iskupljenja nego Jovanu. Pavle je bio daleko otišao. Bio je Savle, bio je gonitelj, on je iz tih dubina, Jovan je bio od početka gleda čist, mada i on govori, ko kaže da nema greha, laže, očigledno i on kao čovjek osjećao to, ali je mnogo lakše Jovanu, možda mu je zato više i dano bilo. Manji je Jovan bio ranjen, tako da kažem. I tu je taj na ono što je da Justin odgovorio na postavljeno pitanje, da li je možda bolje bilo što Adam i pogrešio, pa nam je tako došao Hristos. Tako je Avgustin govorio, znači mi ne bismo imali Hrista bez pada Adamovog. Mi pravoslavni tako ne govorimo. I otac Justin, ponavljajući oce, kaže, nije tačno da je za iskustvo dobra i radosti i sreće neophodno potrebno da prođemo kroz nesreću, kroz greh, kroz zlo, kroz otpad. Nije to bezuslovno, to možda bude vrlo opasno, to je ono i Luther govorio, samo ti greši i lakše ćeš osjetiti radost spasenja posle toga. To je izazov i to je čikanje, ono što kaže narodu, i to je očigledno neznanje šta znači ljubav Božja i nepovreda ljubav. Istina, u Evanđelju, u priči o bludnom sinu, kao da se naslučuje da je bolje prošao bludni sin koji je sagrešio, pa se pokajao i vratio, nego onaj koji nikad nije sagrešio, onaj stariji sin koji je čak posle počeo da se ljudi, što ti njemu ovome tvome sinu koji je bio mangup tamo, sad njemu priređuješ rameni. A otac mu kaže, ma sine, sve je moje, tvoje i mogu se svaki dan se raduješ. Oci kažu da taj odnos izražava neki oci, ne svi, anđele, da su otprilike anđeli se našli, mada i među anđelima palih i nisu ni oni svi ostali verni. Pa onda možda sad čovjek kao grešan otpao pa se vratio Bogu i dobio veću čast nego oni zaveli. Ali jednostavno tu priču ne treba proširivati, ne treba prenositi dalje. Jedna priča koja pokazuje da nekada mi kao ljudi u našoj pravednosti nemamo širinu Božiju. I milosrđe Božije čovjek uljublje da primimo i onoga koji je pao, da vidimo u njemu ono što je dobro, da se radujemo tome, a ne sad da svodimo račune i da izgonimo neku pravdu i samim tim da sebe upoređujemo sa njim. A možda je hteo Hristos i da otkrije da i u tome sinu koji nije odstupao od oca nije bilo dovoljno izživljeno, zaživljeno, koji su svi dubina taj značaj ljubavi Božje, da se raduje ljubavi očeve, da se raduje ljubavi očevoj. Pa kad je ovaj sin se vratio, onda i on osjetio u sebi i otkrilo se zapravo to da on nije bio u nekoj dubljoj, nesebičnoj, radosnoj ljubavi prema svome ocu. Toliko za danas, a sad izvolite, krajnje je vreme da ja dam pravo na pitanje i vremena za pitanje. Jedno samo da ponovim pre toga, da je zaista ličnost Hrista, Boga čoveka, istinskog Boga, istinskog čoveka, ali jednoga i jedinoga, Sina Božeg i Sina čovečega, ključna u tajni naše vere. Posle istine Svetoj Trojici. Dolazi odmah, ali vezana za tu istinu, druga istina, da je jedan od Svete Trojice postao i jedan od nas, postao čovjek. Zato u našem znaku krsta, za one koji nisu to imali prilike možda da čuju ili tek počinju da se ovako interesuju svojom pravoslavnom verom, to je ovo što mi u znaku krsta stalno ispovedamo. Evo Svete Trojice i jedan od Svete Trojice, sad ovo simbolički predstavljamo, Trojica su tri prsta, ali zajedno jedno, jedan od Svete Trojice je postao čovjek, a ostao je Bog, i to je ova dva prsta koja kaže on i Bog čovjek, Bogo čovjek. Ili na liturgiji, kada je episkop služi, to ima one tri sveće, i tri i vezane kao u jedno, u jedan svežanj, i dve ovdje. Tri su Sveta Trojica, a dve su Hristos, Bog i čovjek. Jedan od Svete Trojice. Zato je ta tajna nedeljiva, u jednom potezu prsta, krsta se to ispoveda. Rimokatolici su naglasili sa pet prstiju se krste, naglašujući pet rana Hristovih. Ja ne znam otkad je to počelo, ovo je daleko stariji znak. Jedno vreme, u jednim nekim krajima hrišćanskim su se krstili, to je bilo kad je bio polemika sa monofizitima, sa dva prsta, Pa su staroverci u Rusiji to odužili, jer su hteli monofizima da pokažu da Hristos ima dve prirode, da je i Bog i čovjek, a ne samo Bog. Se krstili sa dva prsta u tom smislu, ne da poriču Svetu Trojicu, nego da naglase da je on dva. Ali kod nas je ono naglašeno, ipak je na prvom mjestu Sveta Trojica, onda dva prsta ovde, koja pokazuje da on i Bog i čovjek. I naravno pokazujući znak krsta, ajde sada tumačimo kod deci, u osnovnoj školi, odnosno u početka sada ili pri krštenju, potezom sad ruke, potezom tih osnovnih dvaju istina koje su povezane, Sveta Trojica, Otac, Sin i Duh Sveti, i jedan od Svete Trojice je postao čovjek, a ostao Bog, dakle je Bog čovjek, potezom mi opet ispovedamo i svo delo Božje, svu sveštenu istoriju spasenja. U ime Oca kažemo i pokazujući Boga Oca od koga i Sina, sad Sin silazi u svet i Duha Svetoga koji se razlio, koji deluje, koji širi tu tajnu Božiju spasenja sveta i prikupljanja, pribiranja svih privođenja, ako hoćete, ili privoljevanja, prizivanja u carstvo Božije. Naravno, to su znaci, to su simboli, ali koji u kratkim potezima izražavaju ovako srž naše vere. Dakle, ako bi te dve osnovne istine, Svete Trojice i tajna Hrista Boga čoveka, sveli na jednu, onda je zaista ta tajna Hristos, ali Hristos povezan sa Bogom Ocem kao svojim, Ocem i Duhom Svetim sebi, srodnim i savečnim, jer je kao jedan od Svete Trojice došao ovdje po volji Oca i Duha i po svojoj volji postao čovjek. I sad on uključuje i svet, i istoriju, i nas, i privodi nas Bogu. Bez Hrista mi ljudi bi bili pre svega odvojeni od Boga i pitanje je da li bi znali o njemu i koliko bi znali, ali dosta do njega nemamo. S druge strane, ako bi Hristos bio samo jedan veliki učitelj, osnivač hrišćanstva ovako, koji je došao da nam osnuje, recimo, religiju hrišćansku ili crkvu, ali ne bi bio Sin Božji, dakle, ako priznamo Hrista kao osnivača hrišćanstva i velikog učitelja, kao što ga priznaju izvjesni Jevreji i izvjesni Muhammed u islamu, da je on bio prorok Božji samo, ili mnogi od protestanata koji njemu priznaju velikog učitelja, učitelja morala, učitelja religije, i tako dalje, prosvetitelja čovječanstva, onda bi opet kao hrišćani prestali da budemo istinski hrišćani, jer nas on ne povezuje s Bogom. Svaka čast njemu jeste veliki, ali dalje od toga šta ima? On nas okuplja ovdje, Bog ostaje gore i opet nama nema rješenja. On bi zaista bio svojevrsni komunista, kako su ga smatrali, koji organizuje dobro ljudsku komunu i usrećuje ljude, ali od toga pa nadalje nema izlaza. Zato Hristos kao puni Bog je pobedio smrt, vaskrsao i vratio se Ocu i nas vraća. Nas privodi Ocu. Iskreno da vam kažem jednu svoju ispovest, evo ja postavljam pitanje i odgovaram. Rekao bih da sam trokje po svom običaju, mnogo sam demokratičan veliko. Kad smo bili u Atini, arhijepiskop Solunski, atinski, Serafim ima tako običaj da predloži nešto, pa onda brzo sam odgovara, ali takav je čovjek, mislim, nije onda, a Filofije kaže, on je demokratičan koji Atanasije. Bilo mi je intimno, se vam se ispovedam, kad sam svoj životni put produbljivao i tako, Bog sve ti zna dok sam stigao. Zašto se Hristos vazneo? Što nije ostao tu sa nama? Više bi učinio. Žao mi prosto. Dobro, doći će, on je sa nama, prisutan, deluje kroz Duha Svetoga, kroz crkvu, ali međutim, to je ipak ljudsko i ovozemaljsko. To imate i kod Dostojevskoga, možda po tome ličim samo po tome na njega. Suviše ljubav prema zemlji, siraja mać, naša sirota majka, naša ovako... i volimo nju i sad teli bi ovdje tako reći da slučajemo Boga. Hristos ipak došao da nas privede Bogu, samo što u dimenzijama pravoslavnog doživljaja Hrista zemlja će zaista preći na nebo, postati nebo. Neće se zemlja otuđiti u apokalipsu kad se vidi, neće se zemlja uzići nebo, nebo silazi na zemlju, zemlja se onebesuje. Ostaje ona carstvo Hristovo, ali kroz preporod, kroz očišćenje, kroz preobraženje, kroz vaskrsenje. I neće nestati ono što je u Starom Zavetu bilo, Jevreji su više bili privezani za telo, za zemlju, to je bilo zdravo po svojoj tendenciji. I ovdje je recimo bio izraz toga, je govorio, ja bih volio da ga vidim vaskrsnoga ovim mojim očima, ovima kroz koje crvi i gnoj teče. Ili gmižu. To je u tome zakonita želja, ne treba nama neki drugi čovjek. Zato ideja reinkarnacije i propraćenja je toliko nečovečna. Šta ja imam sa nekim tamo ljušturama kroz koje će se provlačiti ili ne znam kroz neke svetove, sve je to utkano u moje biće. Moja majka je jedina i jedinstvena majka u svetu, ko što je tvoja tebi, njemu, njegova. Ili rana jedna, jedan mučenik koji je na jednoj rani položio ispit vernosti Hristu, ta rana ostaje na svu večnost. Ono što kaže otac Mema, rane Hristove da je Toma posle opipao i u vaskrslom je Hristu te ranama, to je neverovatno. Posle vaskrsenja, kad je ovekovečno telo ostale su rane, Toma zavlači i prepoznaje u njemu Hrista. Te rane su ostati na svu večnost, ali to više nije rana. To je ono što veli Simon i Bogoslov, izvor svetlosti, veli, izvor novog života. Tu radost vezivanja, tu radost ljubavi, tu radost koju nas je Bog stvorio, da smo jedini, jedinstveni, ali i neponovljivi, originalni put u životu i u biću, to daje smisao i čoveku i njegovom životu i biću. I ono što kaže Matija Bečković, mnoge su planine u svetu, mnoge su reke, ali je samo jedna planina, jedna reka. U rodnom kraju. Imate kako ćete brda i planina i dolina i reka, ali jedna je jedina brdarička, izvinite. To je nešto zaista neponovljeno što i Milovan Danović kaže pesnik. Tu sam se rodio, tu sam mogu do nebo Božje i tu, to je to. I ne može se ta otačbina preneti na džonovima, otišavši negde. Ostaje nostalgija. Ali hvala Bogu, Bog nas je vezao, nismo mi smo ovako apsaktne ličnosti. I zato je i do nebo ja bih volio, otec Justin je o tome govorio, ja njega mnogo pominjem, ali zaista na najupitljiviji način se mogu doživjeti celo evanđelje i celo pravoslavlje kod njega. Kako mi dođemo u raj bez ovih bubica, bez ovih cvetića, bez ove lepote ovde? Zamisli, kaže, gore ono groblje novo u ćelijama, kako će biti lepo, kad vas se vidiš odmah manastir ćelije pred sobom. Taj pankosmizam, te dimenzije svečočanske koje su u Bibliji prisutne, i gore, i planine, i crvi, i bubinje, i sve što živo neka diše, neka hvali i stene, i izvor, neka hvale Gospoda. Isto na Uskrsu. Doline, Dubrave, planine, nebo, sunce, zvezde, sve je to uključeno u taj sveopšti sabor. Užasno smo siromašni ako bi to sve bilo od nas oduzeto i svedeno samo na neke metafizičke tačke, ja i Bog ili neki duh, makar to bio duh, ne znam kakav, čist. Ovaj s Bogom, a sve ovo, to hrišćansko blagosiljanje tvari koje je Hristus blagoslovio ovaploćenjem, je nešto što je jedinstveno u svetu i što nema nikakvog dualizma, nikakve polarizacije. Jedno jedino je stvorenje Bože, govorio Irinej Lionski, i duhovno i materijalno, i vrhunac toga je čovjek. Zato je Bog u čovjeku spojio sve to. A zato i najteže, najkomplikovanije biće čovjek. Ali je sreća i blagoslov i radost što je Hristos postao čovjek. I on je blagoslovio, on je potvrdio, on je omogućio, on je pokazao, projavio u sebi kakva je to radost biti čovjek. Nikakvi anđeli tu ne mogu se uporediti sa onim šta je Bog spremio ljudima i jesu stvoreni veći od nas, ali nemaju tu čast istina, nemaju možda ni tu muku, ni tu nevolju, ali onda se može osjetiti kolika je izuzetna, to nije pretenciozno, pazite, sve nije ono što kad je recimo Kopernik otkrio, ja znam, heliocentrični sistem ili suncecentrični sistem, da je suncecentar, ili danas ona galaksije koje su, pa je onda veli čovjek, za nas u svakom slučaju kao ljudska bića jeste zemlja centar, jeste biće ljudsko centar. Svi ostali svetovi interesantni su, ali ne mogu da nam daju ono što ljudsko biće nam daje i što u sebi unutra i u drugim ljudima otkrivamo i slutimo. Najbolje je to ko je pratio Tarkovskog, mogu vidjeti u filmu Stalker. Nikakve tamo planete, solarisi, ne znam kakve, ne mogu dati one osnovne ljudske odnose. To je stid nam treba, veli Tarkovski, to je pokajanje nam treba. Treba nam povratak sebi, on se vraća kući i sve će ga otoca. Kako se završava ta istina, fantastična film, ali sasvim sa jasnom porukom unutra. To je, kažem, tajna koju Hristos sobom otkriva i blagove za nas ljude, blagove, evanđelje, blaga, radosna, večna, vest, to i jeste Hristos, ali ne samo kao poruka, ne samo kao ideja, nego on pre svega kao živa realizacija ova počenja i inkarnacija toga što se naziva spasenje I zato je Simeon Bogoprimac na završetku starozavetne istorije, kad je Bogorodica Josip doneli Hrista u hram, uzeo ga na ruke i rekao: E sad otpušta slugu Tvoga, Gospode, po reči Tvoje u miru, jer videše oči moje spasenje Tvoje, koje si pripremio pred licem svih naroda, svetlost koja će obasjati sve narode, sve neznaborce, i pokazati slavu naroda Tvoga Izraela. To spasenje, istina, u srednjem rodu, videš oči moje spasenje Tvoje, u stvari spasitelja. On je i spasitelj i spasenje. I to jedinstvo spasitelja i spasenja je ono što je ključno u pravoslavlju. Nije drugo spasenje od Hrista kao spasitelja. Drugim rečima, ono što nam drugo u knjizi dogmatika Otca Justina stoji kao podnaslov: Bogo čovjek i njegovo delo. To je to što je jedna od ključnih tema koje smo danas govorili. Izvinite, opet sam oteo. Ako imate pitanja, izvolite. A ja nemam novi kalendar, ali negde obično oko 15. februara, da znate. Ja imali neko novi kalendar, imam kad otprilike padam. 15. februara, kad bi ja mogao još i da vidim. To su tri jerarha, nije. Sretenje je u nedelju po Sretenju. Sretenje, pogledajte kog je ova data. E, onda 16. Tačno 15. drugoga po starom. Onda 16. u nedelju po Sretenju. Ćemo se ponovno sastati i produžiti. Nadam se da ću imati tih separata da vam dam koje sam obećao. Ne znam, ja se ovako raspričam, pošto niko nema ništa da pita, ja ću da pitam i odgovaram. Ali, zaista bi u našem vremenu, koje je, ne, sitnica su ove krize ekonomske, političke, jugoslovenske, mi smo i suviše tu sitničari, mislim i bedni, ako sledimo političara naša koji su i oni jadni bedni, da se bavimo i bakćemo sada tim sitnim, recimo jugoslovenska kriza i sad, ne znam, crkva ili religija koristi tu krizu, to je sitnica. Kriza je mnogo dublja u čoveku i u čovečanstvu. Ključna kriza je oko Hrista. No, kad je Hristos rekao pred stradanje, negdje 14. ili 15. glava je onog evanđelja, nin i krisis, sad je kriza sveta ovoga. Kriza sud, na grčkom krisis, to je reč kriza, samo latinsko čitanje, zapadno čitanje, krisis sud. Na Hristu se sudi svetu. Ja bih vam preporučio da čitate Otca Justina, nažalost nema, to bi trebalo preizdati čim pre, njegovu zbirku članaka pod imenom Filozofske urvine, izdano je u Minhenu, negde 57. čini mi se. Sjajna knjiga, da čitate. On je u tom smislu vrlo moderan, izuzetno moderan mislioc. I izuzetno antropološki mislioc, izuzetno čovekom preokupiran, a u suštini sav je u Hristu. I potiču se vrlo lako od njega ljudi, da oni suviše lako otpisuje istoriju čovečanstva, rod ljudski, recimo humanizam, ali njegova kritika je u stvari najveća kriza, projava krize čoveka. Čovjek je stalno u krizi i ta kriza je suđenje njemu samome i provera, preispitivanje čoveka. I Hristos je tu ključ. On izaziva u stvari krizu. Ja sam došao da donesem mir ovde. I on mora da izazove, hvala Bogu da izazove u svakom od nas, ali i u društvu, gdje god se javi, mora da izaziva krizu. Nemojte se čuditi. Slabi smo ljudi, volimo uvijek mir, tišinu u sebi, oko sebe, u porodici, ali nemoguće je da Hristos ne izaziva krize. Jednostavno nije došao zato da nas uspokojava, nego upravo da budi, da stalno ono što je Otac Justin opet govorio, zemljotresne potrese izaziva u nama, veli. U svakom od nas. Ko je čovjek, šta je čovjek? Na Hristu se proverava. On veli i bogove Hristos proverava. I bogovi padaju na ispitu pred Hristom. Stoje ili padaju sa Hristom, odnosno Bog kao takav. Na Hristu polaže ispit ili pada ili postoji. Nema u suštini ni Boga. Su ih više ni jasno. Nema drugog Boga osim Isusa Hrista. Zašto? Zato što je to jedini istiniti Bog, jedini Bog koji je došao ovde u istoriju s nama ljudima, a ne stvorio nas, dozgo neke zakone dao ili nam propisao zakone, hvala mu lepo, ali šta je time učinio nešto bitno za nas ljude? Nego ušao, primio se naše stvari, stvarno, nije se primio anđelske veli stvari, nego Avramove. I to što je on ušao tako radikalno u istoriju, postao čovjek, kao istorijska ličnost, ali ne da se utopi u istoriju da rešava istorijske probleme. Šta je onda svrha ako nam sve sredi, kažem, ko što obično zamišljaju ga jednog sjajnog komunistu koji je sve uredio i odnose među ljudima dalje, nego zaista večni spasitelj, rodonačelnik i savršitelj vere naše, da nas privede Otcu u zajednicu i što apostol Pavle stalno naglašava hrišćanima, naše je življenje sa Hristom na nebu. Da nas jedini s Bogom, ali i svet, i rod ljudski, i čitavu tvar, da je ispuni i smislom, i sadržajem, i večnim životom, i besmrtnost. Ali opet, kažem, sve to proveravamo. I kao hrišćani u naše doba zaista treba da preispitamo zašto smo hrišćani. Nije to samo što su apostoli rekli, pa ostavili, pa sveti oci od njih, pa sveti Sava, Ćirilo i Metodije, pa sveti Sava, pa recimo do naših dana, naši oci, vera, Bog, Otaca naši, sve je to lepo. Ali mi ne živimo od toga samo, nego ako živimo lično i ako je ta vera ponovljena i potvrđena naša vera, vera apostola je vera naša, Bog apostola je Bog naš, Bog proroka, Bog naš, Bog Otaca, Bog naš, Bog mučenika, Bog. I onda zaista Hristos proverava se. I potvrđuje se, on se ne boji provere. Ko hoće da vidimo nauka istinita, nek sleduje, neka čini. Neka, ako hoće za mnom, ide, neko uzme krst svoj, nek ide za mnom. Nikad se on nije bojao provere, ni se danas broj. Ja se iskreno da vam kažem, i to je možda opet jedna moja ispovest. Uverio sam se u pravoslavnu crkvu, kao jedinu istinitu crkvu, upravo na njenom krstonosnom putu, ne samo stradanje koje je doživjela, nego zaista jednu duboku provjeru krize koje je sve imala i bez krize ne može da živi. Zato su tolike se jeresi javile i tolike nevolje i do danas, i vi vidite čudo Bože da ona vas krsava u meni, u drugome, u ljudima, na neverovatan način. Ko Bog da, da upoznate bolje pravoslavne zemlje, ali naročito recimo Rusiju, koja je najviše i postradala, dala je mučenika koliko možda nije sva istorija ranije, doduše veći je broj čovečanstva, roda ljudskoga danas, ali i u naše dane, u suštini se bitka bije oko toga, oko Hrista i oko naše sa njime veze, zajednice, vere i trajnog daljeg smisla. Jer sve ovo čime se mi zavaravamo je u suštini neka vrsta alibija da se skrivamo iza svoga prsta, ne znam, da rešavamo sve je to lepo i društvene i socijalne i ne znam, kulturne i humane probleme i problem razoružanja i problem mira i problem atomskog rata i ne znam čega, sve je to, ali šta na kraju krajeva, opet smo u jednom malo širem odeljenju, došli smo iz ovoga u nekako šire odeljenje ili iz ovoga vremena u neko malo trajnije. Ja iskreno vam kažem da se ljudski vek produži na 500 godina, ništa ne dobijamo. Ključno ništa se ne menja, od 50, a ja se nadam da ću do 49. doživjeti u Sveti Vasilije, do 500, nema, do 5000 godina, nikakve bitne velike razlike nema, a baš kao što nam je često puta i ovo užasno dosadno i užasno prazno, ako nema toga što je Hristos otvorio i proputio nama večni put ka Otcu, ka Carstvu nebeskom, ka večnom životu. Nije to ni podaštavanje, to je sad pogreška naša jednostranost ovoga sveta i ovoga života. A, vi ste za nebo, ostavite onda zemlju nama. Nije to, naprotiv. Tek onda zemlja dobija smisao, tek onda vidiš koliko svaki trenutak ima značaja i koliko je dragoceno to što nam je Bog dao život i koliko je milo živeti i blagosiljaš i život, ali nisi zatvoren u njega, nisi zaključan, nisi rob, nego si zaista slobodan, pa iznad života i smrti si zaista. Ono što Vladika Nikola kaže, besede iznad greha i smrti, ali iznad života i smrti, u koju Hristu veli, ni život, ni smrt, ništa nam ne mogu, mi smo sa Hristom prešli u stvari taj Rubikon. Naravno, to nije samo u deklaraciji i u ovakoj izjavi. Mučenicu su mogli jednom momentu, ako dođe takav moment, Bog će dati snage i da to čovjek posvjedoči, ali u svakodnevnom provaravanju, polaganju ispita, držeći se Hrista i idući sa njim zaista kroz život i kroz sve svetove. Kad citate ovo smo u glavu poslanica Rimljanima, apostola Pavla, kad vam govori, šta će nas razdvojiti od ljubavi Hristova? Nebo, zemlja, visina, dubina, anđeli, arhanđeli, ne znam, smrt, nevolja, progoni, ili bilo koja neka druga tvorevina, ništa nas ne može razdvojiti od ljubavi Božje u Hristu Isusu. Kad kaže on tamo bilo koja druga tvorevina, kako primećuje jedan od pravoslavnih tumača, kao da hoće da kaže Pavle, i neko drugo stvaranje sveta, i neki drugi svetovi, i neka druga tura, dozvolite tako da kažem, stvaranja. Ko bi recimo ovaj univerzum prošao, pa došao neki drugi, bolji, drugačiji, ništa to ne vredi u poređenju sa Hristom. Ništa bitno ne bi moglo da doprinese, da bi nas moglo to odvojiti od ljubavi Hristove, od zajednice sa Hristom. Drugim rečima, čovečanstvo nema ono što je opet Dostojevski, kažem, osjetio, ništa bolje, ni lepše, ni uzvišenije, ni savršenije, ni božanskije, ni spasonosnije od Hrista. Ali to se ne može nametnuti nikome, ni dokazati u smislu prisilnog dokazivanja. Istina koja bi bila prisilna istina je ubistvena i onda nije više istina za život, nije život. Nije istina koja je život. Nema tu, zato je vera ostavljena kao prostor da nas očuva Bog od sebe samoga, da nam ne bude nasilnik. Zato je vera veliki dar, veliki zaista prostor i potvrda čovjekove slobode, čovjekove ljubavi, čovjekove ličnosti. Misle ljudi da je vera neko okivanje sebe. Naprotiv, ako istinski doživiš da je vera slobodno odvisnjenje tebe i Boga, da se upravo ne okuješ i ne vezeš ništa drugo, nego zaista da izabereš ti svoga Boga i svoju sudbinu i svoju budućnost. Ne možemo nametnuti nekome Hristu, uhvatiti pa ga pritegni, kao što ima nažalost i hrišćana i pravoslavnih hrišćana ili često mreko moralnih ovako obaveza. To moraš, pazi ovako, i onda se, šta se dešava? Korektni smo, recimo, spoljašnje, ne grešimo, ne činimo nikakav ovakav prestup, ali smo skrupulozni, vezani, uski i zakonici, ko fariseji, recimo, pred Bogom. A ne, i onda ne možemo, što je vrlo interesantno i značajno, ne možemo da razumemo, recimo, onoga koji to ne radi, koji grešnika, koji se odako vapi za spasenjem. I ne možemo da dođemo do onog stadijuma da su pred Bogom i grešni i pravilni svi jednaki stvari. Bar za nas je to spasonosno. Zato me ako budem i svetac, isto mi se vata ili posljednji grešnik, ako Hrista dobijem ili izgubim. U tome je mera hrišćanstva. Ne u mojoj sobstvenoj pravednosti, savršenstvu, dostignuću, ne znam kakvog savršenstva, da budem božansko biće, šta ću da radim sa njim. Džaba mu, hvala mu, bolje volim biti s Hristom, pa makar skuta se njegovog držao. Možete doživjeti sudbinu razbojnika na krstu, ili one žene krvotočile, ili Marije Magdalene, recimo, ili Savla, ili Jovana, čisto sunce, Jovan Krstitelj. U sunce, od detinjstva, u pustinji, i sad, kad je došao Hristos, ja treba da se umanjem, onda raste. To se vidi koliko je predrača bio veliki. Čuo je neku izvornu detinju, onako, čistotu neku, a i duboku ljudsku, ovako proživljenu dramu. Evo jagnje Bože koje uzima na sebe grehe sveta. On je treba da raste i on se diskretno povlači, ustupa Hristu, a Hristos pregovori, veći među rođene žene nije bio od Jovana Krstitelja. To je u neku ruku i naš put, i naša, ovako, ako osjetimo da je ključno u našoj veri, ne samo u našoj veri kao ovako, nego u biću nas kao ljudi, a čovjek je po biću ništa. Nešto ne u pitanju sebičnost, nego meni on treba, a ne njegova dobra. Ne njegove poruke, njegova nauka, njegov Koran ili njegovo sveto pismo. A ja ću njega da živim, nešto sam sebičan, nego zato smo stvoreni, takvi smo, to nam jedino što nam odgovara. Ja se sad pretvaram ovako u jednu familijarnu priču sa vama, ali otišao sam sad za slavu i recimo posjetio jednu sestru, došla druge dve kod brata na slavu, došao i ja. Sve je to lepo, radost je, slava je, ali sve to ima smisla, zato su ti ljudi tu, taj brat, ti familije, i otac Marko, a malo kranac, da vidi malo moju Brdaricu. I konstatovao da je u Brdarici asfalt do kolena, bila je kiša tog dana. Ali, hoću da kažem, čovjek kao ličnost, samo u ličnostima može naći, i u Bogu kao ličnosti. Šta će nam ono što su, recimo, to sam zaboravio da kažem, a možda je značajno, da ponovim, odnosno da dopunim. Hristos kao Bog, Bio je i u Starom zavetu kod Jevreja, ali i u drugim narodima mimo jevrejskog izabranog naroda slučen od mnogih kao jedan princip u svetu, princip reda, harmonije, logike. Zato su recimo Heraklitov logos, zato su mnogi hrišćani govorili da Heraklit u logosu, Heraklit govori sve teče, sve se menja, ali postoji jedan logos kao jedna stalna osovina ili jedan zakonitost u svetu kao država, znači bi se sve rasplinulo i sve nestalo. Sve se menja osim tog logosa koji drži sve da postoji kao tako i omogućuje onda da se menja, da bivaju mene. Taj logos je, to je otprilike bogata reč, grčka je neprevodiva i neko je rekao da grčki jezik ništa nije dao osim reč logos, bilo bi sasvim dovoljno za istoriju čovječanstva. To je i razum, to je i logika, to je i mudrost, to je i smisao, to je i misao, to je i neko sviže, neki razlog i tako dalje. Da je Heraklit, koji inače bio izuzetno česti čovjek, dubok čovjek, nije on bio tako neki mračni. Mračni je bio teško razumljiv, njegove su misli vrlo duboke, ali mnogo njemu duguje, recimo Platon, ili posle Plotin također. Da je u logosu tome predviđao, predosjećao Hrista, kod Platona isto tako, ideja vrhovna, ili posle kod Plotina, um, ili kod stoika, logos i rasejani po svom svetu, ili onaj univerzalni um kod Einsteina, koji u pozadini svega nekakva logika koja drži svet, ili ovo što nazivamo zakonom, ili zakoni prirode, koji su neki kostur u prirodi da ona po nekakvoj logici postoji. Sve je to ono što starozavetna otkrivenje naziva mudrošću Božjom ili slavom Božjom, a naročito mudrost, one knjige mudrosne koje govore premudrost Božja koja je bila kraj Boga i s kojom je Bog stvarao svet i sve je premudro stvorio. Dakle, ta inteligibilna, unutrašnja, duhovna, intuitivna strana tvorevine, da je Bog u nju usadio svoje ideje, svoje misli, svoje zakone, svoje principe, to su otisci za nas hrišćane Hrista, to su zračenja njegova i svet je logosan, ono što je govorio naravno u naše vreme otac Justin. Hristolik je i svet, a pogotovo čovjek. Svaki nosi u sebi nekakve crte, nekakve karaktere, to jesu na grčkom znači crta, nekakav nacrt, nekakvu skicu, i zato u sušteni teži, Vasilije Veliki tako osjeća celu prirodu, i anđelsku, i materijalnu, i ljudsku, kao u stremljenju, u čežnji za Hristom. Za uzvišenim, za savršenim, za boljim, za logičnim, za punijim i tako dalje i tako dalje. Sve to težnja ka Hristu, a on je logos. Kad kažemo logos, slovo, slovensko ili srpski reč, suviše je siromašna. Kažemo sa reč, da smo mi u novom prevodu ostavili reč logos i bune se mnogi književnici. U početku beše logos i logos drugo. Ama siromašno je da ostavimo kao reč. Jeste reč neki unutrašnji logos koji, kako je divno govorio da sam Prokije Goren, da je Kaća, tu. Pročitao sam ovo, divno je zaista govorio o besedništvu. Ali je malo to, nije čovjek samo unutrašnja reč. Čovjek može i bez reči da osjeti šta je recimo ljubav, a on je i Božja ljubav. Jedinorodni ljubljeni sin, to je njegovo lično ime, o Agapitos, ljubljeni. Pa čak negde nema ni drugog predikata nego samo ljubljeni, oblagodati nas u ljubljenome, kaže apostol Pavle, sa veliko lje, onda se zna ko je. I tako dalje. Sva ta naturalna, ta prirodna, to što osjećamo prirodu, kao što su Grci osjećali kao Boga, u stvari, priroda ili Bog, ili kosmos. Grci osjećali kao Bog, kao savršeni Bog i često poistovećivali u svom panteizmu, poistovećivali svet i Boga. Svet je u svom savršenstvu, u stvari Bog i Bog je svet. Ili kod panteista, kod stoika, recimo, kod neoplatoničara, kod Spinoze u novije vreme, ospoljavanje Boga je svet. Spoljašnja strana Boga je sveta. Bog je unutrašnja strana sveta, neka duša sveta, recimo. Sve to u stvari slutnja, ali iz daleka kroz tvorevinu tvorca, ali taj tvorac je Hristos. Vrlo je interesantno da Biblija stalno ponavlja da je Hristos tvorac sveta. Jeste i Bog Otac i Bog Duh Sveti, ali je Hristos bio neposredni tvorac. Otac je peo, blagovoleo, učestvovao, po njegovoj volji je to bilo, ali je izvršitelj, avturgos, samodelatelj, samočinitelj Hristos. On je bio tvorac sveta. A sada, ako idemo dalje na Novi Zavet, on isti postaje to što je stvorio. on isti postaje stvorenje. Ovi dana pred Božić već počinju stihire, neverovatne. Takav je grčki jezik bogat i kako su oci duboki. Kako bespočetni, večni, nestvoreni Bog postaje stvorenjem, dobija početak. Nadsuštastveni, nadbični, prebožanstveni postaje biće, postaje suštanstvo, postaje dete. On isti, isti subjekt ostaje, da bi upravo taj svet pripojio sebe, da ga ne bi apsorbovao i progutovao u sebe, nego da bi istinski sredino, da bi ga zaista uzeo u naručje. On koji je od večnosti u naručju očevom, on sada uzima svet i privodi u naručje Božje. To je tajna hrišćanstva koja se zove Hristos. I ona nije samo jedna božanska ličnost, drugo lice Svete Trojice, ili jedan čovjek Isus iz Nazareta, nego u sebe uklapa i celu tajnu sveta, bića, života, postojanja, produženoga u večnost. Ali ne kao neka depersonalizacija, on ostaje kao ličnost u jezgu u centru toga. Kao hrišćani pravoslavni ne možemo prihvatiti, recimo, teoriju Solovjeva ili negdje i Berđajeva, koji su na pravoslavnom terenu pisali, a nažalost otišli su povedeni za zapadnim idealizmom, na svoj način svaki, ideja bogočoveštva. Da je Hristos ta, za mene, apstraktna ideja bogočoveštva i da je on to omogućenje, recimo, bogotvorenja svega, a on kao ličnost deje. Zato se crkva borila pre svega za njega kao ličnost, a u njemu kao ličnosti jezde onda sve to osmisleno, ima svoj smisao. On ostaje kao jedna jedina, konkretna ličnost, jedinstvena. Ne, ako mi svi postanemo sinovi Boži, onda i on se tu negde, nego on ostaje u centru toga kao živa ličnost, jer ako se sve obezliči, nema nikakve svrhe. Ako se za nas ljude, kao ličnosti, a stvorene po liku Božjem i za Boga, dakle kao ličnost, sve obezljeno. Samo u ličnostima nalazi svoj smisao i svoju punoću. Dakle, svet nije podcijenjen, nego je dobio svoje pravo mjesto u tajni ličnosti i u našem opet ličnosnom sjedinjenju s Bogom, a to nam je dato u prvini, u početku, u začetku, u načelu, u jedinki toj koja je jezgro celokupne zajednice koja se zove crkva, to je u Hristu. U tom smislu, Hristos je velika tema i filosofije, samo kod velikih otaca, kao što je Grigorije Bogoslov, Atanasije, veliki Irine, Lionski, Maksim ispovjedni posle, i Palama u naše vreme, Otac Justin, više nego Nikolaj, daleko više, mada ima i Nikolaj, recimo Kasijana, Stoslav, onaj izuzetno je hristocentrični, kristološki, to što je velika Nikolaj na početku u religiji Njegoševoj pokušao da kaže, jako na jedan dosta bled način po meni još, ali Ivo Andrić to osjetio i rekao da ipak Nikolaj najbolje shvatio Njegoša, kad je veli rekao da je Njegoševo viđenje sveta hristoliko. Tu je Ivo Andrić osjetio, Skerlić to nije osjetio, Ivo Andrić očinjeno dublji, daleko dublji od Skerlića. I osjetio Nikolaj, jako po meni nije još tu Nikolaj dorekao do kraja ni sebe, ni recimo pravoslavlje, ko što ni Njegoš ga nije dorekao. Ali sve jedno, kažem, u tim velikim kod apostola Pavla, kod Ivana Bogoslova, izraženo, mislim, više kod ostalih apostola, ovi su više izrazili, kod velikih otaca Ignjatija, Irineja, Atanasija, Grigorija Bogoslova, Maksim Ispovjednika, Grigorija Palame. Ima i tekako mnogo da se filosofira u Hristu. Otac Justin ne poriče filosofiju, mogućnost filosofije po Hristu, jer je ne poriče apostola Pavla. Ali ona nije ovako jeftina filosofija poput Hegelove, recimo, ili pogotovo neke druge. Hristos je tu ne samo jedna velika ideja, velika poluga, nego i osmišljenje filosofije, ali filosofija koja angažuje čoveka za život, koja postaje i podvig. Ne samo sistem ideja, nego i živi, konkretni život. Zato su oci nazivali askete, hrišćansko asketiju, hrišćansko podvižništvo, filosofija po Hristu. Makar je veliki zove podvižnike filosofi po Hristu, filozofi Duha Svetoga. Ali to ostaje za prostore, kažem, i hrišćanske filozofije, ali pre svega kao osnovna tema naše vere i pravoslavnog bogoslovlja. Produžiću ja i dalje, bolje da završimo.
Dostojno jest Jakovo istinu, vladi ja Bogorodicu, Hrisno blaženuju i preneporočnuju, i mater Boga našego, česnješuju kerubi, Bezranjeni ja Serafim, bez izljeni ja Boga slova ročuju, sužuju. Bogorodicu dja veličanjem.
Molitvama se dio daca naši Gospodi, Isuse Hriste Bože nas pomiluj nas. Hvala vam na strpljenju kad ste... Nije da, evo, već sam i ovdje.
Uvaženi slušaoci, upravo ste čuli predavanje oca Atanasija Jevtića na temu o Spasitelju, koju je izgovorio 22. decembra 1985. mladima u sali Beogradske patrijaršije.
Arhivarnik.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.